Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20, atentos a esta recomendación que fai a Consellería de Sanidade. Recomenda empregar máscaras, tapabocas en hospitais e centros de saúde para evitar contagios da gripe. O virus xa está aquí. É unha medida de prevención ante a chegada da onda máis expansiva do virus. Este ano predomina, ademais, o de tipo A, que afecta máis ás persoas maiores. Como decimos, é unha medida de precaución, en definitiva, para evitar ingresos hospitalarios. Fernando Lamelo é o director asistencial do Sergas aquí en Lugo.
Estamos apreciando ya evidencias de que se está entrando en una fase de aumento de la incidencia de procesos respiratorios propios de esta época del año. Si cabe, quizás algo adelantado con respecto a lo que vivimos en años anteriores. Por esto, desde el SERGA reforzamos la recomendación de usar la mascarilla en los centros sanitarios, especialmente en las personas con síntomas respiratorios o que pertenezcan a grupos vulnerables. Sabemos que es una medida de protección sencilla y eficaz que ayuda a evitar, a reducir los contagios y a protegerse no solo a uno mismo, sino sobre todo a los demás.
Por lo demás, o Sergas tamén lembra que aínda está activa a campaña de vacinación contra a COVID e a gripe. É unha medida de prevención importante que pode aforrar cadros máis graves e ingresos hospitalarios, especialmente na poboación diana, na poboación de risco. A campaña de vacinación aínda estará activa durante un mes.
Queremos recordar tamén que a campaña de vacunación antigripal e contra o COVID sigue en marcha. La vacunación es una herramienta preventiva fundamental, pues no solo reduce el riesgo de enfermedad grave o de muerte, sino que evita muchos ingresos hospitalarios y complicaciones en personas mayores que tengan el sistema inmune debilitado o que padezcan enfermedades crónicas. Recordad que queda más de un mes para quien lo desea pueda vacunarse, por lo que animamos a la ciudadanía a protegerse. Tanto el uso de la mascarilla como la vacunación son las herramientas que demuestran una alta eficacia en la reducción de la transmisión de enfermedades respiratorias y
en canto a tempo, continúan baixando as temperaturas e isto tamén favorece a proliferación do virus da gripe. Para hoxe agardamos unha xornada xoven de tempo solleiro, pero, eso sí, con alternancia de nubes e claros máis ao norte e ceo máis limpo no centro e no sur da provincia. O descenso térmico, xa o comprobarían esta mañá, é significativo e é que o termómetro baixou ata os 4 graus en Monforte de Lemos. En canto ás máximas, non pasaremos hoxe dos 13 graus en Lugo, a 15 subirá en Monforte e en 14 se queda na Mariña, tanto en Viveiro como en Ribadeo. Seguimos no ámbito sanitario. Os sindicatos CIGA, CESIF, Comisións Obreiras e AUGT convocaron concentracións de protesta para hoxe en todos os centros de saúde e puntos de atención continuada da nosa provincia. Concentracións de 15 minutos ás 11 da mañá e ás 6 da tarde. David Vázquez é o secretario comarcal de CIGA Saúde aquí en Lugo.
O motivo das concentracións están enmarcadas de cara ás movilizacións que hai de cara a semana que ven, que temos convocadas 3 días de xornada de folga, un día o 26 convocada por todos os sindicatos da mesa sectorial, o 27 e 28 convocada por CIGA Saúde. Queremos demostrar con estas concentracións e estas movilizacións o malestar e indignación de todas as traballadoras e traballadores da sanidade, en especial neste caso da atención primaria, que ven como levan anos atacados pola Consellería de Sanidade.
Manténse a convocatoria de folga en atención primaria para os días 26, 27 e 28 de novembro. E están sobre a mesa varios asuntos relacionados coas condicións laborais dos sanitarios. No epicentro da protesta, a creación da figura do facultativo especialista en atención primaria que non necesita facer a formación MIR. As conversas comezaron, pero de momento non hai acordo. David Vázquez.
Por ahora non hai moitos avances, porque sí que, bueno, se fala de moitas cousas, pero por ahora Consellería non está concretando absolutamente nada, nin está poñendo prazos realistas encima da mesa, nin, bueno, son conversas un pouco, por ahora un pouco inda consideramos que vacías. No sabemos que van a ser debates, conversacións duras, por eso nos por ahora decimos que as convocatorias de movilizacións de folga siguen encima da mesa.
Pero as conversas están en marcha, permanecen. Por lo tanto, aínda é posible evitar esa folga. O conselleiro de Sanidade, de feito, Antonio Gómez Caamaño, afirmaba este martes que é optimista, que confía en chegar un acordo cos sindicatos para evitar ese paro.
Yo soy siempre optimista, ¿eh? Será como lo de la Facultad de Medicina, bueno, esto también es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que negociar, hay que hablar, hay que buscar puntos de encuentro y después, vamos a ver, va a ser imposible realmente que se consiga las dos partes lo que quieren, ¿no? Para eso está la negociación, ¿no? Hay que ser generoso y, bueno, ceder en algunos puntos y en otros puntos aportar, ¿eh? Insisto, era nuestra intención intentar desconvocar a folga, más que nada porque, bueno, estamos hablando de pacientes, va a repercutir en la asistencia de los pacientes.
Lembramos que o Concello de Lugo informou de que varias zonas da cidade quedaron este martes durante horas sin suministro de auga como consecuencia das obras que está a executar Xestur no polígono das Gándaras. Resultan afectadas a propia residencia de maiores das Gándaras e o Hospital de Lugo, o ULA, tamén a zona de Cima de Vila, a Campiña, a Cervedoira, Muxa e as Gándaras. E, en todo caso, o Concello confía en que o suministro quede restablecido esta mesma xornada.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A Dirección Xeral de Tráfico realizou os primeiros exames teóricos en formato telemático para obter o permiso de conducir na zona sur da provincia de Lugo. Foi grazas á aula informatizada cedida polo Concello de Monforte de Lemos. O Concello asinou un convenio coa DGT e fixo un investimento de 22.000 euros para habilitar ese servizo que beneficia as autoescolas de toda a zona sur da provincia e, evidentemente, ás persoas que teñen que examinarse. Aforran un viaxe a Lugo. José Manuel López é o presidente da asociación que agrupa as autoescolas galegas.
Totalmente positivo por o feito de que, bueno, ahora mismo o examen digital é o que está en auge, non? Aparte que se aforra moito tempo. E aparte que, bueno, era das poucas zonas que quedaban xa sin digitalizar en la DGT.
A loita contra as velutinas continúa, non se pode baixar a garda. E un coñecido noso picouno unha vespa esta fin de semana mentres recollía mazás. Lolo Andrade é técnico en prevención de pragas. Ten moito traballo. Ele e os seus compañeros recibiron para hoxe, para este martes, 57 avisos. A el toca intervir, por exemplo, en varias localidades da provincia de Lugo, da zona norte. Lolo Andrade.
Voy a estar en varias zonas, Castro Verde, Pol, Fontenova, yendo hacia Asturias, hasta que se haga de noche a las 6 de la tarde, estaré retirando nido.
O sea que tienes bastante trabajo, tenéis muchos avisos.
Sí, para hoy tenemos 56.
¿Y es la media más o menos de trabajo normal, más, menos?
Sí, somos varios equipos, no son 56 para mí solo. Pues cada equipo una media de entre 10 y 15, 16 avisperos se pueden hacer, teniendo en cuenta que se hace de noche muy temprano.
A Fonsagrada chora o pasamento dun dos seus veciños máis ilustres. Este martes finaba en Miami Julio Fernández, fundador de Filmax e unha figura clave na industria do cine español. Tamén un gran embaixador do seu concello natal, a Fonsagrada, Carlos López, é o alcalde da Fonsagrada.
Unha persona como Julio, pois non sale, non nace todos os días. Claro. Sobre todo por o empeño sempre que puxo en defender o seu pueblo, ¿no? Y en axudarlle, e de feito, bueno, sempre colaborou naquilo que se lle pediu, ¿no? Cuando fixo películas, cuando como productor, sempre Fonsagrada actuou, ¿no? Y algunas das súas mellores películas foron rodadas en Fonsagrada.
Tamén che contamos que o Belén de Begonte cumple 54 anos. Será inaugurado coa lectura do pregón o vindeiro 29 de novembro. O pregón corre a cargo do conselleiro de Cultura, José López Campos. Ese mesmo día, o día 29, tamén serán inauguradas as obras feitas no Belén, que este ano, por certo, presenta dúas novas figuras. Contouno Xulio Xiz.
Vamos ter a Casa Museo de Víctor Corral, ali reproducida, que nos fixo Chomigo Artesano do Corcho, pero vamos ter unha noria funcionando, quitando auga dentro do Belén, que lo fixo Ricardo II López Méndez, que é un artista artesano, e por outra parte o Museo de Belén vai ter unha figura, a única figura en movimento, que é unha creación, o Belén dentro do Belén, que é o do colectivo Trécola, que está preparando en estes momentos.
É unha nova de última hora, o xogador Francis Alonso do Breogán ven de ser convocado para xogar coa selección española de baloncesto. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope.